Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, dragi ljubitelji Evergreena, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu pričat ćemo vam o Džinu Krupi, a bit će tu i naša stalna rubrika Dva lica jednog hita. Ostanite sa nama i uživajte, ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Lola Novaković i pesma iz davnina.
Moje snove nosiš
sad uz me, a ponekad kada zvezde gasne, tužna sam i sama, kad koga čujem tihi majčin glas. La 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 la.
Sjećanja stara, samo još kao eho zvone dobre reči te, još čujem volim te, Sonja. Prolaze dani, više ne meri vreme, hoću da bar od zaborava uzmem deo svoj, sećanje to i ljubav tu. Ko deca smo u večnost tada verovali mi, za nas u stvarnost bili samo ludi naši sni, i tad ni ti ni ja, mi nismo znali ne, da nećemo ni s Bogom reći jednog dana. Sonja, prošlo je vreme, nema suza ni bola, samo još osme gora pita gde si sada ti. O, Sonja, ko zna gde si ti? Deca smo u večnost tada verovali mi, za nas u stvarnost bili samo ludi naši sni, i tad ni ti ni ja, mi nismo znali ne, da nećemo ni s Bogom reći jednog dana. Sonja, prošlo je vreme, nema suza ni bola, samo još osme gora pita gde si sada ti. O, Sonja, ko zna gde si ti? La la e la la.
Portret.
Mnogi kritičari smatraju ga jednim od najuticajnijih džez bubnjara 20. veka. Poznat po svom energičnom i živopisnom stilu, Gene Krupa jedan je od muzičara koji su znatno doprineli važnosti bubnja u big bandu. Thank you.
break in the town.
Eugene Bertram Krupa rođen je u Chicagu 1909. Sredinom 20. godina počeo je profesionalno da se bavi muzikom. 1927. načinio je prve snimke, a 1934. pridružio se orkestru Bennya Goodmana, sa kojim je uspešno sarađivao naredne 4 godine. 1938. posle javne svađe u El Teatru u Filadelfiji, Krupa je napustio Goodmana i oformio sobstveni orkestar. Snimio je nekoliko hitova sa pevačicom Anitom O'Day i trubačem Rojem Eldridgeom.
Thank you.
to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Oh, Georgia, Georgia. No peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
...1943. Gene Krupa je uhapšen zbog posjedovanja marihuane. Nakon tri meseca provedena u zatvoru, reorganizovao je orkestar dodajući mu veliku gudačku sekciju. Bio je to jedan od najvećih orkestara za igru toga doba, u kome je ponekad bilo i do 40 muzičara. Vremenom je Krupa smanjio orkestar na trio ili kvartet sa kojim je nastupao po klubovima sve do kasnih 60-ih, kada je odlučio da se povuče. Ipak povremeno je nastupao u Njujorku sve do svoje smrti od leukemije 1973.
Turn those heels on, boy, oh, it's me. to hypnotize. Baby, where'd you get those eyes?
Radio Beograd 2.
Dva lica jednog hita.
1958. country pevač Don Gibson napisao je i snimio melodiju Ne mogu prestati da te volim. Nešto kasnije, te iste godine, popularna country pevačica Kathy Wells snimila je svoju verziju koja je postala veliki hit. 1962. Ray Charles već je bio poznat kao pevač gospel i rhythm i blues orijentacije. Želeći da pomeri svoje granice, odlučio je da snimi album sa country muzikom. Producent Sid Feller sakupio je oko 150 country melodija, ostavljajući Charlesu da odabere koje će da snimi. Među odabranima našla se i Ne mogu prestati da te volim, koja je u izvođenju Raya Charlesa dobila Grammy nagradu 1962. i postala hit za sva vremena. Mi slušamo Charlesovu verziju, a potom verziju pevačice Lulu.
I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday's, those happy hours that we once knew, though long ago. It still makes me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal since we've been apart. So I'll just live my life in dreams of yesterday's.
Those happy hours.
Said I made up my mind to live in memories of the lonesome time. Sing a song, children. It's useless to say, so I'll just live my life of
of dreams of yesterday.
Those happy hours that we once knew, so long ago, they still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. Since we've been apart,
Igla na vinilu.
Petit bonheur, au bout de ton enfance, petit bonheur, il faudra se quitter. Tu partiras comme on part en vacances sur les chemins de la liberté. Petit bonhomme, ainsi la vie nous mène, et les enfants s'échappent des parents. J'ai eu la joie, bientôt j'aurai la peine, et je te comprendrai. Je t'aime et j'attends. Je t'écoute dormir et t'es
rêves d'enfant me font des souvenirs pour quand tu seras grand.
Plus grand que moi demain déjà.
Petit bonhomme, il faut que je te dise. Petit bonhomme, et tu n'y croiras pas, mais quelquefois j'ai fait d'autres valises, vite défaites à cause de toi. Petit bonhomme, au jour du grand passage, je serai seul et tu ne viendras pas. Mais je dirai, mon fils est en voyage, il est allé beaucoup plus loin, beaucoup plus loin que moi.
La mia vita e ve la racconto, breve riassunto di poesia e pianto. Ah, ah. Questa è la mia vita, sono a metà strada, chi mi ascolta creda, chi non vuole vada. Anni di illusioni, sogni e delusioni che ha vissuto un uomo da quel giorno che venne a questo mondo con un viso allegro, lavoro da negro, lavoro per tre. E ogni ruga è un bel fiore, un pensiero d'amore. Ah, conquista, un dolore di testa, un sogno in più, una vita inventata e vissuta tra la gente che odia e che ama. Quanta ne ho conosciuta, ognuna una trama e ognuno fa parte di me. La mia vita come nei fumetti, molto colorita, piena di difetti. Ah, ah. Ecco le mie mani che han saputo dare, che hanno dato tanto senza mai rubare. Ecco la mia donna che mi lascia fare e malgrado tutto vince sempre lei. Ecco la mia vita, ecco la mia età, è da mille anni che non vivo qua. E ogni ruga è un bel fiore, un pensiero d'amore. Ah, storia di sconfitte, di gloria, di verità. E ogni ruga raccoglie 10 anni di profondi silenzi e parole, di risate d'affanni, dolcezze ed inganni, di errori stupendi per me. E ogni ruga è un bel fiore, un pensiero d'amore. Come 4 medaglie sul fronte, le mie 4 ferite qui in fronte,
sono tante battaglie di una vita che amo, di una vita che tengo con me. Perché ogni ruga è un bel fiore, un bellissimo fiore. Ah,
da li se sećate? Da li se sećate?
Krupna pojava, izražajno lice, meki glas kojim je govorila i raskošni kontralt kojim je pevala učinili su od nje prvu i najveću zvezdu gospela. Mahalia Jackson svakako je najpoznatija i širom sveta najpopularnija gospel pevačica. Njena bogata karijera počela je krajem 30. godina i trajala, tako reći, do smrti 1972. godine. Svoj prvi snimak napravila je 1937. za kompaniju Decca i od tog trenutka njen nesvakidašnji talenat i duboko ukorenjena vera omogućili su je da ima ceo svet u svojim rukama.
Gonna lay down my sword and shield down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna lay down my sword and shield down by the riverside. Study war no more. Well, ain't gonna study one more. Oh, study one more. Ain't gonna study war no more.
I to je bilo sve što smo pripremili za današnju iglu na vinilu. Sa velikim zadovoljstvom sa vama su se družili ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite naravno uz vaš Radio Beograd 2.